რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 8 საათია. თავშდობის თქვენს მეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე ვართ სტუდიაში კოჩა ლეჟავასთან ერთად ჩვენ ხმის რეჟისორი გახლავთ წებ დილის პროგრამას როგორც ყოველ დილით ხოლმე 8 საათზე 10 საათამდე ვიქნებით ეთერში ოქსადაგზე გეტყვით თუ რაზე გელაპარაკებით დღეს დავიწყოთ ჯერ როგორც ვიცით ხოლმე ისე ახალი ამბებით ნინო ბეკისმე
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოეთით დღეს გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი ვაშინგტონში შეხვდება შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ისინი უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტზე ილაპარაკებენ გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის თანახმად გერმანიის საფრანგეთის უკრაინის და რუსეთის ლიდერები 11 თებერვალს მინსკში გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას უკრაინის კრიზისის თაობაზე განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ რაც 8 თებერვალს დილით სატელეფონო საუბარი შედგა ანგელა მერკელს ფრანსუა ოლანდს ვლადიმირ პუტინსა და პეტრო პოროშენკოს შორის მერკელის წარმომადგენელმა შტეფენ ზაიბერტმა თქვა რომ ოთხმა ლიდერმა ილაპარაკა ისაუბრა სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებულ შემდგომ ზომებზე მინსკის მოლაპარაკებების მიზანია ბოლო მოუღოს 10 თვიან შერღებულ კონფლიქტს უკრაინის ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის რეგიონში მიუნხენის კონფერენციაზე გერმანიის კანცლერმა განაცხადა მე მჯერა რომ ეს კონფლიქტი ვერ მოგვარდება სამხედრო გზითო საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღარ მოითხოვს კრედიტს და რომ საბერძნეთი აპირებს, რომ გერმანიისგან მოითხოვოს კომპენსაცია მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო. 8 თებერვალს პარლამენტში გამოვიდა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის სიტყვით და მან განაცხადა, რომ ის არ გააგრძელებს შეთანხმებას სესხზე 28 თებერვლის შემდეგ და რომ 15 დღის განმავლობაში განაცხადა ციპრასმა მას ჯერა რომ ევროპელი პარტნიორები მოახერხებენ ეგრეთ წოდებული შუალედური შეთანხმების მომზადებას ეს შუალედური შეთანხმება გარკვეულად დაეხმარება საბერძნეთს რომ მან დრო მოიგოს შემდგომ შეთანხმებამდე და 240 მილიარდიანი ევროს სესხის თაობაზე მოლაპარაკებისთვის შეთანხმებისთვის მოემზადება ის ციპრასმა განაცხადა რომ მისი მთავრობა შეასრულებს ყველა დანაპირებს რომელიც მან არჩევნების წინ მიცა ხალხს ერთ-ერთი დანაპირები გახლავთ უფასოდ საკვების მიცემა და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა იმ მოქალაქეების რომლებიც ყველაზე მეტად დაზარალდნენ ეკონომიკური კრიზისით ლაპარაკი არის აგრეთვე იმაზე რომ საბერძნეთში მინიმალური ხელფასი 2016 წლისთვის 751 ევრომდე გაიზარდოს ციპრასმა აგრეთვე განაცხადა პარლამენტში გამოსვლისას რომ საბერძნეთს აქვს მორალური ვალდებულება რომ მოითხოვოს კომპენსაცია გერმანიისგან რომელმაც უბრალოდ ვინაიდან გერმანიის ნაცისტურმა რეჟიმმა ზიანი მიაყენა მეორე მსოფლიო ომის დროს საბერძნეთს და ამისთვის კომპენსაციის მოთხოვნას აპირებს ახლა საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელი ალან გრინსპენი თვლის, რომ საბერძნეთს ერთიან ევროპულ ვალუტაზე უარის თქმა მოუწევს. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში გრინსპენმა თქვა, რომ ვერ ხედავს საბერძნეთისთვის ახალი კრედიტების გამოყოფის მსურველებს. ირანის უზენაესმა სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ის მხარს დაუჭერს, როგორც მან თქვა, ნებისმიერ კარგ შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ნებისმიერ შეთანხმებას მხარს დაუჭერ, რომელიც იქნება მიღწეული, მაგრამ რასაკვირველია, მხარს არ დაუჭერ ცუდ შეთანხმებასო განაცხადა აიათოლა ალი ხამენეიმ ცუდ შეთანხმებაში ის თვლის ისეთს, რომელიც იქნება მისი ქვეყნის ირანის ინტერესების საწინააღმდეგო. მანამდე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ არ არის საჭირო თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მისაღწევი ვადის გახანგრძლივება. საქართველოს გეტყვით ორივე სიტყვით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ხარიფაშვილი დღეს იწყებს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს უნგრეთში. მანამდე ის მიუნხენში იმყოფებოდა, სადაც მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობდა. ამ კონფერენციაზე ყოფნის ფარგლებში ირაკლი ხარიფაშვილმა გამართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, მათ შორის 8 თებერვალს შედგა შეხვედრა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენთან. ამის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური, რომლის თანახმად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს აღნიშნავს, რომ საქართველოს სწორი მიმართულებით ვითარდება, სწორი ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოს ხელისუფლების მიერ და რომ საჭიროა რეფორმების ბოლომდე მიყვანა. იური ვაზაგაშვილის კვლელობასთან დაკავშირებით დაკავებულ გია სოსანაშვილს ბრალი წარუდგინეს. ამის შესახებ სოსანაშვილის ადვოკატმა განუცხადა გადაცემა იმედის კვირას. ადვოკატის განცხადებით მანამდე პროკურატურის წარმომადგენელმაც აღნიშნა, რომ სოსანაშვილი დანაშაულს არ აღიარებს, თავს დამნაშავედ არ ცნობს. სოსანაშვილის ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ვაზაგაშვილი, იური ვაზაგაშვილი არ მოუკლავს და რომ არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც გია სოსანაშვილის უდანაშაულობას დაამტკიცებს. მეორე მხრივ, ტელეიმედის გადაცემა იმედის კვირაში მონაწილეობა მიიღო მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილე ირაკლი შოთაძემ და მან განაცხადა, არიან თვითმხილველებით, როგორ მიემართებოდა გია სოსანაშვილი რამდენჯერმე ყარაფილას სასაფლაოდანო და რომ ადვოკატის მიერ დასახლებული ალიბი თითიდან გამოწოვილი, ამას აცხადებს მთავარი პროკურორის პირველი მოადგილე. ეს რა შეხებოდა ახალ ამბებს, ახლა კი გეტყვით დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. დღეს ერთ-ერთი მთავარი თემა, უბრალოდ ორი შეიძლება ესე გამოიყოს, დაგეგმილი პრესკონფერენციების რაოდენობას თუ გადავხედოთ, ყველაზე აქტუალური იქნება იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეჭვმიტანილის დაკავება, მას ბრალი წაედგინა, წარედგინა, გობრალდებული გახლავთ ეს მოქალაქე და მეორე საკითხი ეს არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის დასახელება. სხვადასხვა ჯგუფი დაასახელებს დღეს უზენაეს სასამართლოს კანდიდატს. დღეს იწურება ვადა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა დააწესა კანდიდატების დასახელებისთვის, რომელიც შემდეგ შესაბამისმა ჯგუფმა უნდა განიხილოს. გეტყვით მაგალითად, ვინ ასახელებს დღეს? ესენი არიან საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, აგრეთვე თავისუფალი საქართველო დაასახელებს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატს, ახალგაზრდა ადვოკატები ასევე გეგმავენ კანდიდატის დასახელებას და ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი შავლა ნათელაშვილი აპირებს დღეს პრესკონფერენციის გამართვას და უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის დასახელებას. შეიძლება კიდევ იყოს რამე და ახლა გამომრჩეს, ან შემდგომ გახდეს მოგვიანებით ცნობილი, თუ კი ვინმე კიდევ გეგმავს ამის გაკეთებას. გარდა ამისა, ვაზაგაშვილის, იური ვაზაგაშვილის მკვლელის დაკავების საკითხზე იმართება დღეს არაერთი პრესკონფერენცია, როგორც პოლიტიკოსები, ასევე უფლებადამცველები გამართავენ პრესკონფერენციებს დღეს. დღეს გამართება საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ტრადიციული პრესკონფერენცია. რადისონ ბლუ ივერიაში კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართვსაჯულებისთვის, ამ კოალიციის ორგანიზებით პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმის საკითხებზე საზოგადოებრივი ფორუმი გამართება, რომელსაც შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და პარლამენტის თავმჯდომარე გახსნიან. 10 საათზე იწყება ეს ფორუმი.
მადლობა ნინო ამომწურავი ახალი ამბებისთვის და ასევე ინფორმაციისთვის დღევანდელ დღეისთვის დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენს მომ დილის პროგრამას რადიო თავისუფლებაზე. ორი სიტყვით გეტყვით, თუ რას გავაკეთებთ ორი საათის განმავლობაში. სტუმარზე გეტყვით დღეს გოგახიშტოვანი ინფორმაციის განვითარების ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიდან აურიემეც ამდენი ახალი ამბის შემდეგ მაგას აბრალებ ახლა და ჩვენ ვილაპარაკებთ კონფერენციაზე, რომელიც IDFM ჩაატარა, რომელიც შეეხება სტრატეგიულ გეგმას საქართველოს 2020 მოიწვის წინ გასულდა ეს კონფერენცია და ამაზე ველაპარაკებ. მანამდე ჩვენ თანაწამყვანებთან ერთად განვიხილავთ სპორტის ახალ ამბებს, ველაპარაკებთ ეკონომიკაზე, თუ გონზო ავადარ გაგვიხდა როგორც ხშირად მოსდის ხოლმე, იმიტომ რომ რა ვიცი, მოსდის ხოლმე, ველაპარაკებთ
ასე სეზონია, ესეც უნდა ვთქვათ და ყველა ფრთხილად შეძლებით და ყველა ფრთხილად უნდა იყოს.
განსაკუთრებით გონას, იმიტომ რომ სამჯერ უფრო მეტი სიხშირით ხდება ხოლმე ავად.
ის როგორ იმუნიტეტი.
ხო, ნამდვილად. მოკლედ იმასთან ერთად ველაპარაკებდით სოციალურ ქსელებზე, ტექნოლოგიებზე და ასე შემდეგ. მაგრამ დაიწყეთ რეგიონებიდან და აი აქედან ზუგდიდან დაიწყეთ. ზუგდიდის მერიამ წარუდგინა 6-თვიანი მუშაობის ანგარიში საკრებულოს სხდომაზე. ზუგდიდის მერმა ირაკლი გოგოხიომ და სხვადასხვა სამსახურის უფროსებმა საზოგადოებას 2014 წლის ივნისიდან დღემდე განხორციელებული სამუშაოები და აქტივობები გააცნეს. ამას გარდა მერიის წარმომადგენლებმა საომალო გეგმებზე ილაპარაკეს, რომელიც დაგეგმილია ახლოს 3 წლის განმავლობაში. აი რაც გეგმავენ ზუგდიდში, ახლა გეტყვით თიაშონია.
ზუგდიდის მერიამ 6-თვიანი მუშაობის ანგარიში საკრებულოს სხდომაზე წარადგინა. ზუგდიდის მერმა ირაკლი გოგოხიამ და ცალკეული სამსახურის უფროსებმა საზოგადოებას 2014 წლის ივნისიდან დღემდე განხორციელებული სამუშაოები და აქტივობები გააცნეს. გარდა ამისა, მერის წარმომადგენლებმა სამომავლო გეგმებზე ისაუბრეს, რომელიც უახლესი 3 წლის მანძილზეა დაგეგმილი.
მეორე პრობლემა შეხვდა თავიდან, მაგრამ აპიცაბის გადავახედა შეძლეთ, მე მგონი რუსეთის გამოლობაში ეს მიმართულებები ჩამოვაყალიბებია, რომელიც 3 წელი გამოლობაში უნდა იმუშაოს, ის რომ სამოქმედო გეგმა ჩამოვაყალიბეთ და მე უყვებით რომ 3 წელი შემდეგ უკვე დავდოთ შედეგი რომ უკეთესი გარდა ჩვენი თავი.
აღნიშნულის მიუხედავად, ყოფილი მართვარი პარტიის წარმომადგენლებს შენიშნები ჰქონდათ როგორც მერის სამსახურების, ასევე ირაკლი გოგოხიას მიმართ. საკრებულოს წევრმა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან ანა წითლიძემ მერის სამსახურის უფროსებს ანგარიში შინაარსი დაუწუნა, ხოლო მერი ირაკლი გოგოხია ნეპოტიზმში დაადანაშაულა. მან ასევე აღნიშნა, რომ მერის მიერ შესრულებული სამუშაოების ნაწილი, რომელიც ანგარიში მოხვდა, 2012 წელს დაიგეგმა. ირაკლი გოგოხიამ დეპუტატ წითლიძის ნეპოტიზმთან დაკავშირებულ ბრალდებებს უპასუხა, რომ დიახ, მე მოვედი ჩემ გუნდთან ერთად და გუნდურად ვიღებ პასუხისგებლობას. ამაზე მეტ კომენტარს არ გავაკეთებ, თქვა ირაკლი გოგოხიამ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაიამ მერის 6-თვიანი მუშაობის ანგარიში ისტორიულ ფაქტად შეაფასა.
რა შეიძლება ითქვას, ისტორიული შემთხვევაა, როდესაც პირველად თვითმმართველი ქალაქ ზუგდიდის ისტორიაში ქალაქის არჩეული მერი და აღმასრულებელი ორგანო მერია აბარებს ასევე ქალაქის არჩეულ წარმომადგენლობით ორგანოს საკრებულოს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარის, ამავე დროს ანგარის აბარებს საკუთარ ამორჩევას ქალაქის მოსახლეობას და ფიქრობ რომ ეს არის დემოკრატიული განვითარების გზაზე აუცილებელი პროცედურა.
აი რა ძირითადი თემები გამოიკვეთა 6-თვიან ანგარიში. ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღის სრული რეაბილიტაციისთვის 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი, ამის შესახებ ზუგდიდის მერი აცხადებს. აქედან 1.5 მილიონი ლარი გრანტია, მეორე ნახევარს კი ქალაქი 10 წლის განმავლობაში გადაიხდის. ეს ჩვენ შევძელით და მიღწეული კმაყოფილები ვართ, დაზენს ზუგდიდის მერი. ზუგდიდის მერის ირაკლი გოგოხიას ინფორმაციით ასევე ხუბულავას ქუჩაზე რაგბის სტადიონის მშენებლობა იგეგმება. მისივე ცნობით 5 მილიონიანი ინვესტიციის განხორციელებას ქართო ჯგუფი გეგმავს. მოლაპარაკებებს ალბათ ძალიან მალე დავასრულებთ. 4 ჰექტარი მიწის ფართობი უკვე გამოყოფილია. სტადიონი ქალაქის საკუთრებაში 5 წლის შემდეგ გადმოეცემა. სტადიონს ექნება თავისი სასტუმრო, სატრენაჟორო დარბაზი და 2 მოედანი. ბიუჯეტიდან არც ერთი თეთრი არ დაიხარჯება. პირობები ასეთია, ცხადებს გოგოხია. ქალაქ ზუგდიდის მერიამ 6-თვიანი მუშაობის ანგარიში საკრებულოს ხდომაზე წარადგინა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თუ დაგაზარალა სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერაშჩა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
აგრძელებთ გადაცემას. 8:15 შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენს მეტ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე მუშაობთ. კოჩალეჟავა არის ჩვენი ხმის რეჟისორი. და ნუ აქ ვართ 10 საათამდე, როგორც ყოველ დილით ვართ ხოლმე, FM 107.4-ზე, რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, 8-ზე ვიწყებთ, 10-ზე ამთავრებთ. ასე. და 15 წუთი ჩართულ გვაქვს ხოლმე ახალი ამბები, ახლა მოусმინეთ ნინო გალაშვილს.
მოგესალმებით. დღეს დაგეგმილია ვაშინგტონში გერმანიის კანცლერისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტის შეხვედრა. ანგელა მერკელი უკვე ვაშინგტონში იმყოფება. სამშაბათს კი მინსკში გამართება უკრაინის კრიზისისადმი მიძღვნილი სამიტი. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა არ გააგრძელებს კრედიტს, არ გამართავს მოლაპარაკებებს კრედიტის გაგრძელებაზე. არამედ აპირებს, რომ გერმანიას მოთხოვოს კომპენსაცია მეორე მსოფლიო ომის დროს მიღენებული ზიანის გამო. შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელი თვლის, რომ საბერძნეთს ევროზონის დატოვება მოუხდება. ირანის უზენაესმა სულიერმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ის მხარს დაუჭერს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მიღწეულ ნებისმიერ, როგორც მან განაცხადა, კარგ შეთანხმებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი იწყება დღეს უნგრეთში. ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა ის უნგრეთს გერმანიიდან. მანამდე ირაკლი ღარიბაშვილი საქართველოს დელეგაციასთან ერთად იმყოფებოდა მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაში მონაწილეობისთვის. ასევე გამართა არაერთი ორმხრივი შეხვედრა, მათ შორის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტთან. იური ბაზაგაშვილის კვლობასთან დაკავშირებით დაკავებულ გიასოსანაშვილს ბრალი წარედგინა გუშინ. მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ არსებობს მტკიცებულებები, რომელიც დაამტკიცებს მისი დაცვის ქვეშ მყოფის უდანაშაულობას. მანვე კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ გიასოსანაშვილი ბრალს არ აღიარებს. მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ განაცხადა, რომ არსებობენ თვითმხილველები, რომლებსაც უნახავთ, როგორ მოემართებოდა გიასოსანაშვილი რამდენჯერმე ყარაფილის სასაფლაოდან. ის თვითიან გამოწოლოს უწოდებს ადვოკატის მიერ დასახელებულ ალიბიზე სატელევიზიო შეხმიანება გახლდათ წუხანდელი რუსთავიურსა და იმედზე. და ასევე მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ განაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ აფრასიძეების საქმეზე გამოძიება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს.
ნინო გალაშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები. ხელვაჩალში 25 ბატალიონის ტერიტორიაზე შესახლებულები ახალ მოთხოვნებს აყენებენ, ისინი საცხოვრებელი ფართით ეკომიგრანტებთან და უსახლკაროებთან ერთად მრავალშვილიანი და გასაყოფი ოჯახების უზრუნველყოფას მოითხოვენ. აქციის მონაწილეებმა სპეციალური წერილი მოამზადეს პრემიერის სახელზე. ბაჩო გურაბაიძეს მოუსმინეთ.
უნდა აკმაყოფილებდეს იმ კრიტერიუმს, თუ არის ეკომიგრანტი და თუ არის სოციალური დაუცველი და უსახლკარო, რომელსაც განახორციელებს ქალაქ ბათუმის მერია.
ეს განცხადება აჭარის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე რამაზ ჯინჯარაძემ ერთ-ერთი ადგილობრივი არხის პირდაპირ ეთერში გააკეთა, რასაც 25 ბატალიონის ტერიტორიაზე თვითნებურად შესახლებულთა მორიგი აქცია და პრემიერის სახელზე შედგენილი წერილი მოყვა. ისინი ალტერნატიული ფართებით ეკომიგრანტებთან და უსახლკარო ოჯახებთან ერთად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების მრავალშვილიანი დედებისა და გასაყოფი ოჯახების დაკმაყოფილებას ითხოვენ.
რამაც ჭინჭრაძის განცხადებს, მხოლოდ ორ კატეგორიას ითვალისწინებს: სახელმწიფო და აქ დასახლებულ ხალხს მხოლოდ ორ კატეგორიად შეისწავლენ და დააკმაყოფილებენ. ამას არ ვეთანხმები ჩვენ, იმიტომ რომ აქ უამრავი სოციალური პრობლემებია.
მრავალშვილიანი დედები არიან ინვალიდი ბავშვები, არიან გამრიგო ოჯახები, რომლებიც რო 4 და 5 წყვილი ცოლქმარი ცხოვრობს ერთ ოჯახში. აგენიც უნდა გაითვალისწინოს თავრობა. თუ არ გაითვალისწინებს, აქედან გამომდინარე ვაგროვებთ ჩვენ ხელნაწერებს, ჩვენს განცხადებას და გზავნით ბატონ პრემიერ-მინისტრს.
თვითნებურად შესახლებულები ამბობენ, რომ მათ ხშირად აშინებენ და დარბევით ემუქრებიან. აქციის მონაწილეები უკმოყოფილებას მედია საშუალებების მიმართაც გამოთქვამენ.
ემუქრებიან სპეცნაზით. აგენთა სპეცნაზის უნდა მოვიდნენ. მოვიდნენ ბატონო, პრობლემა არა. სუდი ისაა, რომ ამ სახელმწიფო სტრატეგია არ აქვს. ჩვენ არის ხალხის მიმართებაში როგორ მოიქცეს? ერთადერთი მაგათი სტრატეგია დაშინება. როგორც რუსეთი დღეს უკრაინას უკეთებს და 2008-ში საქართველოს გაუკეთდა. იგივე ტელევიზიებით არის და გვემუქრებია. მოგძანებ ბატონო.
უფლებამოსილ თამაზ ბაკურიძის განცხადებით მსგავს აქციებს შესაძლოა ხელისუფლებასთან დაპირისპირება მოყვეს. ამიტომ მთავრობას მოუწოდებს მოსახლეობის მოთხოვნები დროულად გაითვალისწინოს.
სხვა სოციალური პრობლემების მქონე ოჯახების მდგომარეობა თუ არ იქნება გათვალისწინებული, ჩვენ წინ გველის სერიოზული დაძაბულობა დაპირისპირება ხელისუფლებასთან, რაც მე ძალიან არ მინდა, იმიტომ რომ ამას გამოიყენებს ის ადამიანები და ის პოლიტიკური ორგანიზაციები და ჯგუფები, რომელთა ინტერესებში პოლიტიკური მიზნებია.
სპეციალური კომისია უკვე რამდენიმე თვეა თვითნებურად შესახლებულ ოჯახთა რეალურ მდგომარეობას სწავლობს. თუ ვინ დაკმაყოფილდება ალტერნატიული ფარტი დრამა ჯინჯარაძე ამბობს, რომ სწორედ კომისიის დასხვნის დადების შემდეგ განისაზღვრება. მისივე თქმით, უკვე დაწყებულია სოციალური სახლების მშენებლობა ხულოსა და ხელვაჩაურში.
დაიწყო მშენებლობა ხულოს მუნიციპალიტეტის სამი კორპუსი შენდება, ერთი ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი გეგმა უფრო სწორად დაწყებულია მშენებლობა.
კომისიის გადაწყვეტილება სტაბილობდა და შემდეგ მივიღებ თუ ის როგორ და რა ხრივ უნდა დავეხმაროთ. ეკომიგრანტებს რაც შეეხება, რაც შეეხება იმ ოჯახებს, რომლებიც იმ კრიტერიუმებს აუყვავილებს, რასაც ჩვენ ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში ვაშენებთ, შესაბამისად ეს ოჯახები დაკმაყოფილდება.
სპეციალური კომისია მუშაობას განაგრძობს. თვითნებურად შესახლებულები კი ახალ-ახალი მოთხოვნებით აქციებს პერმანენტულად მართავენ.
ბაჩა გურაბაიძე, გახლდათ ეს ვაგზელებთ გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. ვერიკო კობიაშვილი ყოფილი საჯარო მოხელე იძმნება, რომ კახეთის გუბერნატორმა მასზე პირადი ანგარიშ წერება მოახდინა, რას პასუხობს მას გუბერნატორი, რა ხდება იქ? ახლა გეტყვით გიორგი ალადაშვილი.
ვერიკო კობიაშვილი, რომელიც თელავის თემის გამგეობის პრესსამსახურში მუშაობდა და ტესტირების შედეგად 45 ქულა დააგროვა, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. კობიაშვილი ამბობს, რომ გამგებელმა ის კახეთის გუბერნატორის დავალებით გაათავისუფლა. ვერიკოს თქმით, რეალურად კახეთის გუბერნატორს მისი სამეგობრო წრე არ მოსწონს, რომლებიც გუბერნატორს ხშირად აკრიტიკებენ, ხოლო ოფიციალურ დოკუმენტში მას ჩაუწერეს, რომ გამგეობის მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ვერიკო კობიაშვილის გათავისუფლების ერთ-ერთ არაოფიციალურ მიზეზად ყოფილი გუბერნატორი ყოფილი მოადგილის გიორგი სიბაშვილის სახელზე მიღებული მისალოცი ბარათით სახელდება, რომელიც ადრესატს ვერიკომ ჩააბარა.
ერთი მთავარი მიზეზი ის არის, რომ მაკამოსიაშვილი არის ჩემი მეგობარი, რომელიც საკმაოდ ხშირად აკრიტიკებდა ხოლმე გუბერნიას და აი შიოლაში ვერ შეუთანხმებს იმას, ვისთან უნდა ვიმეგობრო და ვისთან არ უნდა ვიმეგობრო. ეს არის პირადი ანგარიშის წერება. შეიძლება რაღაცა წერილი გამხდარიყო ამის მიზეზი, შეიძლება თვალისფერი არ მოსწონებოდა, შეიძლება 1300 მოიგონებდა, რახა მაგაზე აზილი არაფერი არ არის.
თელავის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ურთიერთ გამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებს. ის ერთდროულად იმასაც ამბობს, რომ ვერიკო კობიაშვილს უფრო მაღალ თანამდებობაზე კომისიასთან შუამდგომლობას დაპირდა და იმასაც ამბობს, რომ ვერიკო კობიაშვილი პროფესიულ მოთხოვნებს ვერაკ მაყოფილებდა.
მიზებოდი რომ კომისიასთან შუამდგომლობები რომ უფრო მაღალ თანამდებობაზე ქონდა შემოტანილი მაგას. ეს განყოფილების უფროსობაა და ვეცდებოდი, მე უთხარი რომ ვეცდებოდი რომ კომისიასთან შუამდგომლობები მაღალ თანამდებობაზე გაეწიათ რეკომენდაცია, მაგრამ გასაუბრებით რომ აღმოჩნდა რომ ეს არ მოხდა ის მოთხოვნები რომ დაინიშნათ მაღალ თანამდებობაზე.
კახეთის გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი რადიოჰერეთს უდასტურებს, რომ ვერიკო კობიაშვილის ეს ქმედება წერილის გადაცემა გიორგი სიბაშვილისთვის მისთვის მიუღებელია და ფიქრობს, რომ ნებისმიერი სამსახური მსგავს შემთხვევაში საყვედურს გამოთქვამდა. თუმცა ირწმუნება, რომ კობიაშვილის სამსახურიდან გათავისუფლებაში მას წვლილი არ მიუძღვის და ზოგადად არც თვითმართველობების საქმიანობაში ერევა.
მე როდესაც გავიგე ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი უკმაყოფილება გამოწვიდა, უთხარი ამის თაობაზე მის უშუალო ხელმძღვანელს გამგებელს. ამით შემოვიფარგლე მე პირადად ამ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება შემდეგ კონკურს, გამგებელმა დაწყვეტილება მიიღო, ჩემი უკმაყოფილების თაობა იყო, მიზეზი არ იყო, მიზეზი გამოსტაზე კარგად გავიდა თუ არ გავიდა, მე რამდენჯერმე ვთქვი რომ მე მსგავს საკითხებში არანაირს არ ვერევი.
მართავს თუ არა რეალურად გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი კახეთში თვითმმართველ ორგანოებს? ეს კითხვა რეგიონში კვლავ აქტუალურია. საზოგადოებაში არსებულ ეჭვებს საფუძვლად უდევს ჩინოვნიკების განცხადებები, სადაც ისინი ღიად ამბობენ, რომ საკადრო საკითხებს ისინი გუბერნატორს უთანხმებენ. აი რა თქვა რამდენიმე თვის წინ რადიოჰერეთის პირდაპირ ეთერში ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარემ გოდერძი ბარბაკაძემ.
რა თქმა უნდა, კონსულტაციები მიმდინარეობს გუბერნიასთან. არც იმას გამოურიცხავ, რომ საკადრო უცვლელები იყოს. ამაზე კონსულტაციები არ მისულა საბოლოო განაცხადებამდე. მე ჩემი მოსაზრებები მაქვს და ჩემი ხედვები მაქვს. ეს ვინა შეთავაზო? მოსახლეობის სასარგებლოდ უნდა გაკეთდეს ყველაფერი.
ეს
ყველაფერი არის გუბერნიასთან შესათანხმებელი. ეს ყველაფერი არის გუბერნიასთან, რა თქმა უნდა,
შესათანხმებელი. ვერიკო კობიაშვილის საქმე არ არის ერთადერთი, რომელზეც სახალხო დამცველის აპარატმა მუშაობა დაიწყო. თანასწორობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მაკა გიოშვილის განცხადებით, ომბუდსმენის აპარატი გათავისუფლებულთა საქმეებს შეისწავლის და დასკვნას გამოაქვეყნებს.
მიზეზად ზოგიერთი ასახელებს პირად კონფლიქტს, ზოგიერთი ასახელებს პოლიტიკურ მოტივებს და ზოგიერთი მათგანი კონკრეტულ ნიშანზე ვერ უთითებს. სახალხო საღოდამცველი საპარატის შეისწავლის სრულად საქმის მასალებს და დადებს გამოკვლევის შედეგების შესაბამის დასკვნას.
საჯარო მოხელეთა კონკურსები კახეთში გასული წლის მიწურულს ჩატარდა და შედეგები ახლა ეტაპობრივად ცხადდება. ვერიკო კობიაშვილის მსგავსად თანამდებობიდან კიდევ რამდენიმე ათეული მოხელე გაუშვეს, რომლებმაც ბარიერი გადალახეს და დადებითი შეფასებაც მიიღეს. საქმეები ჯერ ადგილობრივ საპრეტენზიო კომისიებშია, შემდეგ კი როგორც უმუშევრად დარჩენილები ამბობენ, სასამართლოში გადაინაცვლებს.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
I'm a legal alien, I'm a
Расай да 29 წუთია ნახევარი შესრულდება სულ მალე ზუსტად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე შეგასვენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართ www.radiotavisupleba.gg შეგიძლიათ ასევე დაგვიმეგობრდეთ სოციალურ ქსელებში სადაც რადიო თავისუფლება გქვია და ნუ გვისმინოთ დილის პროგრამას მაინც ყოველდღე 3-დან 10-მდე ისე მთელი დღის განმავლობაში არის რადიო თავისუფლება ეთერში ახალი ამბების დროა ნინო გელაშვილია მიკროფონთან ნინო გისმენ
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ დავიწყებ უცხოეთი დღეს უკრაინის კრიზისზე იმსჯელებენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი უკვე ვაშინგტონში იმყოფება სადაც ის შეხვდება დღეს ბარაკ ობამას 11 თებერვალს კი მინსკში გამართება უმაღლესი დონის შეხვედრა რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ გერმანიის საფრანგეთის უკრაინის და რუსეთის ლიდერები ამის შესახებ ცნობილი გახდა 8 თებერვალს დილით შედგა სატელეფონო საუბარი ანგელა მერკელს ფრანსუა ოლანდს ვლადიმირ პუტინსა და პეტრო პოროშენკოს შორის საპრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ ის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საპრეზიდენტმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიყენებული ზიანის გამო კომპენსაცია. გერმანია საპრეზიდენტისთვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარების ყველაზე მსხვილი კონტრიბუტორია დღეს. საპრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრი 8 იანვარს გამოვიდა პარლამენტში სიტყვით, მან გამორიცხა დახმარების მიღების გაგრძელება 28 თებერვლის შემდეგ, როცა მიმდინარე დახმარების ვადა იწურება, თუმცა აღნიშნა, რომ ჯერ ევროპელ პარტნიორებთან შესაძლებელი იქნება ეგრეთ წოდებული ხიდი, როგორც მანიხმარა სიტყვა, ეგრეთ წოდებული შუალედური დამაკავშირებელი შეთანხმების მიღწევა მომავალი 15 დღის განმავლობაში დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად. ირანის უზენაესმა სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ის მხარს დაუჭერს ნებისმიერ კარგ შეთანხმებას ირანის ბირთვულ პროგრამაზე და ცუდ შეთანხმებად კი ისთვლის ისეთს, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანის ინტერესებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტი იწყება დღეს უნგრეთში, სადაც ის გერმანიიდან გაემგზავრა. გერმანიაში კი მიუნხენში ის მონაწილეობდა უსაფრთხოების კონფერენციაში, რომლის ფარგლებშიც გაიმართა ორმხრივი შეხვედრები. ერთ-ერთი გახდა შეხვედრა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენთან. ამის შესახებ ინფორმაციას აღწერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. იური ბაზაგაშვილის კვლევლობის ბრალდები დაკავებულ გია სოსანაშვილს ბრალი წარედგინა გუშინ ოფიციალურად. მისი ადვოკატი აცხადებს, რომ სოსანაშვილი დანაშაულს არ აღიარებს და თავს არ თვლის შესაბამისად დამნაშავედ და რომ არსებობს მტკიცებულები, რომელიც სოსანაშვილის უდანაშაულობას დაამტკიცებს. მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ კი ტელეკომპანია იმედის გადაცემა იმედის კვირას განუცხადა, რომ თითიდან გამოწოვილად თვლის სოსანაშვილის ადვოკატის მიერ დასახელებულ ალიბის, რომლის თანახმადაც აფეთქების დროს სოსანაშვილი კონკრეტულ ადგილას იმყოფებოდა და იმის მტკიცება, რომ იური ბაზაგაშვილის აფეთქების დროს ვიღაც სასადილოში იჭიდა, ეს იმას აღნიშნავს, რომ ამ ადამიანმა რამდენიმე საათით ადრე ასაფეთქებელი მოწყობილობა არ დადო სადღაცო, განაცხადა მთავარი პროკურორის პირველმა მოადგილემ. დღეს იწურება ვადა, რომელიც პრეზიდენტმა დააწესა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატურების დასახელებისთვის. დღეს არაერთი ორგანიზაცია და პოლიტიკოსიც გეგმავს ამის გაკეთებას, რის შემდეგაც საგანგებო კომისია იმსჯელებს და შეარჩევს ერთ კანდიდატს, შეჭერდება ერთ კანდიდატს, რომელსაც შემდეგ პრეზიდენტი წარუდგენს პარლამენტს.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ახლა ამინდის პროგნოზი მოისმინეთ, მაგრამ ცინდელიანმა მომზადა ეს.
Синоптикос თქმით, დღეს ბათუმში დღე უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის, დღე 17, 18, 15 გრადუსია გამოცხადებული. გორში პლუს 14, ახალციხეში კი პლუს 12 გრადუსია ნავარაუდები. ბაკურიანში მოსალოდნელია 6 გრადუსი, გუდაურში შესაძლებელია მცირე თოვლი. როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, თელავში მოსალოდნელია 16 გრადუსი, მესტიაში მცირე თოვლი იქნება, 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა სოხუმში, ფოთში მოსალოდნელია 17 გრადუსი. იგივე ამინდი იქნება ზუგდიდსა და ქუთაისში, უმეტესად უნალექოდ ჩაივლის დღე რუსთავსა და თბილისშიც, პლუს 15 გრადუსია ნავარაუდები.
და როგორც უკვე ვთქვი და ისედაც შეიძლება ისეთ უგვისმენთ ხოლმე, მართალია წამყვანები ვართ ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის, მაგრამ ჩვენ ერთად არიან, არის არაერთი თანაწამყვანი, მათ შორის არის ოთარ მაღლაკელიძეც, ოთო მოდის ხოლმე დილავი და გვევლინება სპორტის ამბებს, ახლა სწორედ ეგრო არის, ოთო გისმენთ.
დილა მშვიდობის, საკმაოდ გადატვირთული საინტერესო სპორტული მოქმედები ჰქონდა. დავიწყებ რაგბით. საქართველოს არაგბი ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატი დამაჯერებელი გამარჯვებით გახსნა. ბორჯალოსნებმა ლიგის დებიუტანტ გერმანიის ნაკრებს ქალაქ ჰოიზენშტამში გამართულ შეხვედრაში წარმატების პატარა შანსიც არ დაუტოვეს. მილტონ ჰეიგის გაცვლილმა გუნდმა მეტოქეს პირველ სამი ტაიმში გაუტანა 4-0 და მოგებასთან ერთად პრემიერული გულის აღებაც ადრიან ლუე გაინახა. სულ კი ჩვენ რაგბეებმა 10-ჯერ შეიტანეს ბურთი გერმანელთა ჩათვლის მოედანზე, 7-ჯერ გარდასახვაც გამოიყენეს და საბოლოოდ 68-ით 8 მოიგეს მიმდინარე გათამაშებაში. მომდევნო შეხვედრას საქართველოს ნაკრები შაბათს 14 თებერვალს მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გამართავს. მეტოქეთ კი პორტუგალია ეყოლება, რომელიც გუშინ წინ რუმინეთს შეხვდა და 10-37 წააგო. პორტუგალიაში გამართა ეს თამაში. პირველი ტურის ყველაზე საინტერესო მატჩი კი ესპანეთში შედგა. მასპინძელთა ნაკრებმა რუსეთი დაამარცხა 43-18. საქართველოს და პორტუგალიის მატჩის ბილეთების გაყიდვა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონის სალაროებში დღეიდან იწყება. რაგბის თემაზე 6-ერიც დაიწყო 6-ერის გათამაშებას და პირველი ტურში საფრანგეთმა შოტლანდიას მოუგო 15-8, იტალია საკუთარ მოედანზე 3-26 დაამარცხა ირლანდიასთან და საკუთარ მოედანზე წააგო უელსმაც ინგლისთან, მაგრამ გაცილებით დაძაბულ შეხვედრაში 21-16 მოიგეს ინგლისელებმა ეს თამაში. საქართველოს 16 წლამდელთა საკალათბურთო ნაკრებმა კი თურქეთში გამართულ პრესტიჟულ საერთაშორისო ტურნირზე 8 ადგილი დაიკავა. შეჯიბრებაში მონაწილეობა სულ 12 ქვეყნის ნაკრებმა მიიღო. შეგახსენებთ, ქართველმა ჭაბუკებმა ჯგუფური ეტაპი მეოთხე ადგილით დაასრულეს. პლეიოფში კი ორი თამაში ჩაატარეს და ორივე წააგეს, ჯერ ბოსნია ჰერცეგოვინასთან ანგარიშით 53-68, ხოლო შემდეგ ლატვიასთან 44-60. საწყლოსნო კომპლექს ოლიმპიკში კი წყალბურთში ევროპის 2016 წლის ჩემპიონატის პირველი შესარჩევი ეტაპი დასრულდა. საქართველოს ნაკრებმა 4 გუნდიან ჯგუფში მეორე ადგილი დაიკავა და მომდევნო ეტაპზე თამაშის უფლება მოიპოვა. იოვან პოპოვიჩის გაცვლილმა გუნდმა შესარჩევი ციკლის პირველ ტურში პარასკევს სლოვაკეთის ნაკრებთან დაძაბულ შეხვედრაში 10-11 წააგო. შემდეგ კი ორივე დარჩენილ თამაშში ადვილად იმარჯვა. შვეიცარიას 21-9 მოუგო, ხოლო პორტუგალიას 21-3. გასულ უქმეებზე, ძიუდოისტებისთვისაც აქტუალური იყო გასული უქმეები. სოფიაში ევროპის ღია პირველობა გამართა, ამით გაიხსნა საერთაშორისო ტურნირო სეზონი. შეჯიბრებაში 51 ქვეყნის 450-მდე სპორტსმენი ჩაერთო. საქართველოს ნაკრებისთვის კი ბულგარეთის ტურნირის წარმატებული ნამდვილად ვერ გამოვიდა, მიუხედავად იმისა, რომ გუნდი სოფიაში ლიდერების გარეშე ჩავიდა. მაინც უკეთეს შედეგს ველოდით, სულ ტატამზე 22 ქართველი ძიუდოისტი გავიდა და მათგან მედალი მხოლოდ 4-მა მოიპოვა. ჩემპიონი კი ვერცერთი მათგანი ვერ გახდა. ლუხუმ ჩხუმიანი ვერცხლის მედალს დაეუფლა, მინდიალი ლუაშვილმა, ფრიდონ გიგანმა და გიორგი პაპუნაშვილმა კი მესამე საპრიზო ადგილები დაიკავეს.
მადლობა ოთო თერმაღლაკელიძე, გახლდათ, ეს ვაგრძელებთ გადაცემას, თქვენისმენთ რადიო თავისუფლებას. ხა შემოგვდგავთ სიუჟეტს, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ. ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც ქუთაისელებს აწუხებთ, როგორც ჩანს, არის პანდუსების სიმცირე, განსაკუთრებით ეს შეეხება ადამიანებს, რომელიც ეთლიდადიან. აი მოის მე სიუჟეტი, რომელიც რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოამზადა.
ქუთაისში პანდუსების სიმცირე ისევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად რჩება. სახელმწიფო დანიშნულების შენობების უმრავლესობას არ აქვს სპეციალური ასასვლელი, რითაც ეთლით მოსარგებლეები თავისუფლად გადაადგილება შეძლებენ. როგორც შეზღუდული და განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ადამიანები ამბობენ, ამ პრობლემის გამო ბევრ მათგანს სახლში უწევს ყოფნა და უარს ამბობენ აქტიურ ცხოვრებაზე.
არსად პანდუსები არ არის, მაღაზიაში ვერ ვახერხებ შესვლას, ქუჩაში ნორმალურად სიარულს ვერ ვახერხებ, პატარა ტროტუარებია და ტროტუარი თვა კიდე მანქანები აყენია ზედ და ძალიან მიჭირს მოძრაობა ქუჩაში და იმიტომ ვერ მოძრაობ და მოუკიდებლად 12 წლით ახლა კი შემიძლია ცალკე მე რო ვიარო მარტო, მაგრამ ქუჩა არის მოუწყობელი ისე, ანუ არ არის ადაპტირებული და მაგის გამო ვერ გავდივარ მარტო გარეთ, თორე ისე გავიდოდი. ადაპტირება აუცილებელია, ჩვენ ყველგან გვეკუთვნის შესვლა და აუცილებელია ადაპტირება ქალაქის.
რადიო ძველი ქალაქის მიერ გამოკითხული მოქალაქეების აზრით ერთგვაროვანია. ისინი ამბობენ, რომ 21 საუკუნეში ეტლით გადაადგილება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს.
ქუთაისში ძალიან ნაკლებად ხოა, მაგალითად თბილისში უფრო არის უკვე ნენერა ეს კეთილ მოწყობილი, ასე ითვალისწინებენ უფრო და აქ ძალიან ნაკლებად, ძალიან იშვიათად ხდება, მაგალითად სიმართლე რომ სხვა შესუდულ ეს ქალებს ქაუფდებით დაცულნა იყოს და თუ მათთვის მეტი კომფორტი შეიქმნება, კარგი იქნება.
სამაგროულად ვეთანხმები 100% რომ უნდა იყოს მაქსიმალურად კეთილ მოწყობილი ეს შესუდული შესაძლებლობების მქონე პირთათვის ეს პანდუსები.
მე მგონი კეთდება ნელ-ნელა და ალბათ კიდე გაკეთდება და უმჯობესდება ნელ-ნელა ალბათ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სოციალური ლიგას კოორდინატორი ქუთაისში დათოლი კლიკაძე ამბობს, რომ ჩატარდა აღწერა, თუ სად არის მსგავსი პრობლემა ქუთაისში და შეზღუდული შესაძლებლობების პირებს ინტერნეტის მეშვეობით შეიძლებათ გაიგონ, რომელ ქუჩაზე დაწესებულებასთან და გადასასვლელზე არ შეექმნებათ გადაადგილების პრობლემა.
ჩვენ ორი წლის მანძილზე პირველი წელი ეს იყო პანდის შენობები, სადაც პანდუსები არსებობს უკვე, იმის აღწერა მერე დატანა სპეციალურ ინტერნეტ რუკაზე, სადაც შეუძლია შეშომოპირებმა, რომლებიც გადაადგილებიან პანდუსით, ინტერნეტის საშუალებით ქონდეთ ინფორმაცია, თუ რომელ ობიექტია პანდუსი.
ქუთაისის თვითმმართველობის არქიტექტურის სამსახურის უფროსის ბაქარ ჭეიშვილის ინფორმაციით, ყველა ახალ აშენებულ და მშენებარ ობიექტზე გათვალისწინებულია შესასვლელები და პანდუსები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის. ასევე არქიტექტურის სამსახური არ გასცემს მშენებლობის თანხმობას, თუ საჯარო დანიშნულების ობიექტს არ ეკრება პანდუსი. ეს კი იმისთვის კეთდება, რომ გარემო იყოს ადაპტირებული, ამბობს ბაქარ ჭეიშვილი.
პანდუსი ქალაქის მედიაში გაკეთება აუცილებლად პროექტიც არის, დაფინანსებაც არის, გამოიყოფა გამარჯვებული კომპანია, ვის იქნება აუცილებლად გააკეთებს. ჩვენი მხრიდან არქიტექტურის მხრიდან კეთება ის, რომ ყველა პროექტი, რომელიც შემოდის და არის საზოგადოებრივი სივრცეები კეთება, ისინი ყველგან გათვალისწინებული იქნება პანდუსი. არსად არ გაუჭირდება, ხა ჩვენ ვერ მოვთხოვთ, როცა კერძო პირია და საკუთარ სახსაშენებს იქონდეს პანდუსი, მაგრამ როცა მაღაზია კეთდება, ეკლესია კეთდება, რამე აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული მაქსიმალურად შეიძლება მოკლევადებში იყოს ეს ყველაფერი.
როცა თემა ადაპტირებული გარემოს შექმნას ეხება, ყველა თანხმდება, რომ ამ საკითხს სწრაფად ჭირდება მოწესრიგება. თუმცა მიუხედავად ამისა, შეზღუდული შესაძლებლობების პირებისთვის ქუთაისში გადაადგილების პრობლემა კვლავაც არსებობს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found, so it's only got one thing left to do, just creep on in, creep on in, and once it has begun it won't stop until it's done, sneak it in. There's silver moon came a little too soon, oh, for me to bear. It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in, and once it has begun it won't stop until it's done. There's a big old hole goes right through my soul. on that ain't nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing left for you to do. You just creep on in, creep on in. And once you have begun, you don't stop until you've done sneaking in. And once it has begun, it won't stop until it's done singing. And once it has begun, it won't stop until it's done singing. Singing, singing.
Расайда 45 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ნინო გალაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანაზე ნინო გისმენთ
გერმანიის კანცლერი იმყოფება ვაშინგტონში დღეს შედგება ანგელა მერკელისა და ბარაკ ობამას შეხვედრა ლაპარაკი იქნება უკრაინის კრიზისზე. 20 დღეში 11 თებერვალს არის მინსკში დაგეგმილი უკრაინის კრიზისზე სამიტის გამართვა. დღესვე გერმანიის კანცლერი კანადაში გაემგზავრება. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრო ალექსის ციპრასმა განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აღარ სურს დახმარების მიღების გაგრძელება და რომ საბერძნეთმა გერმანიისგან უნდა მოითხოვოს მეორე მსოფლიო ომის დროს მიღებული ზიანის გამო კომპენსაცია. ირანის უზენაესმა სულიერმა ლიდერმა განაცხადა, რომ ის მხარს უჭერს ირანის ბირთვულ პროგრამაზე ნებისმიერ შეთანხმებას, ნებისმიერ კარგ შეთანხმებას. ცუდი შეთანხმება კი იქნება ის, რომელიც ირანის ინტერესების საწინააღმდეგო იქნება. მანამდე ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჯავად ზარიფმა განაცხადა, რომ არ არის საჭირო თეირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე შეთანხმების მისაღწევი ვადის გახანგრძლივება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დღეს ორდღიან ოფიციალურ ვიზიტს იწყებს უნგრეთში. მანამდე იყო ვიზიტი მიუნხენში, გერმანიაში, სადაც გამართა უსაფრთხოების კონფერენცია. ამ კონფერენციის ფარგლებში იყო ერთი შეხვედრა, მათ შორის ერთ-ერთი გახდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯოზეფ ბაიდენთან. შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას აღწერს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახური. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ საქართველო სწორი მიმართულებით ვითარდება, სწორი ნაბიჯები გადაიდგა საქართველოს ხელისუფლების მიერ და რომ საჭიროა რეფორმების ბოლომდე მიყვანაოთ. აქვეყნებს ასეთი ინფორმაციას ირაკლი ღარიბაშვილის პრესსამსახური. და ბოლოს ივრი ვაზაგაშვილის მკვლელობასთან დაკავშირებით დაკავებულ გია სოსანაშვილს გუშინ ბრალი წარედგინა. მისი ადვოკატის ინფორმაციით სოსანაშვილი დანაშაულს არ აღიარებს.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ახლა შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია რადიო თავისუფლების დღიურები. რამდენიმე წელი ამას ვაკეთებთ. ერთ კვირეს განმავლობაში ვთხოვთ ხოლმე ადამიანს, სხვადასხვა ადამიანს, რომ დაწეროს დღიურები და შემდეგ რადიოთი გაგვაცნოს. გასულ კვირას დღიურებს წერდა ნათია გვიანიშვილი, რომელიც გახლავთ გენდერის კვლევარი, ქართა ინიციატივის ხარდამჭერი ჯგუფის პროგრამის დირექტორი და ბევრ სხვა რამეს აკეთებს, სხვა შორის ზოგი რამ რასაც აკეთებს დღიურებიდანაც შანს მოისმინეთ.
პირველი თებერვალი, კვირა. მაკურიანში ვარ, ინტეგრირებული, ანუ როგორც ნინო ეძახის ხოლმე, გაშინაგნებული უსაფრთხოების ვორკშოპს ვატარებთ. ეს ახალი მიმდინარეობაა ქალთა მოძრაობაში და ემყარება ძალიან მარტივ პრინციპს. ქალი უფლებადამცველები, უპირველეს ყოვლისა ადამიანები ვართ. ჩვენი რესურსიც იწურება და მნიშვნელოვანია საკუთარ კეთილდღეობაზე ვისწავლოთ ზრუნვა. სივრცე, რომელიც ამ ვორკშოპების დროს იქმნება, საშუალებას გვაძლევს შევაფასოთ რისკები, დავსახოთ სტრატეგიები. ვისწავლოთ ერთმანეთისგან. მე და ნინო ხარჩილავა, რომელიც ამ ვორკშოპებში ჩემი მეწყვილე და ამავე დროს ძალიან ახლო მეგობარია, ძალიან გვიყვარს ამ საქმის კეთება. თითოეული ასეთი შეკრება ახალი პლატფორმაა, სადაც ძალიან დიდი გამოცდილების გაზიარება ხდება. ქალებს შორის ახალი ქსელები იქმნება და ეს ყველაფერი ეფუძნება ემოციას, ღიაობას, ადამიანის შინაგან სამყაროს და არა ჩვენი სამუშაოს ფორმალურ მხარეს. ქალთა ფონდმა საქართველოში ამჯერად შეკრიბა ეთნიკურად, ასაკობრივად, სოციალური სტატუსით, გამოცდილებით და სხვა ბევრი ნიშნით მრავალფეროვანი ჯგუფი. და თითოეული ეს ქალი ენერგიის ისეთი წყაროა ჩემთვის, რომ დაჯერებაც კი მიჭირს. დღეს ორი თემა გვაქვს: ძალაუფლება და ემოციების კავშირი ჩვენ სხეულთან. ეს მეორე საკითხი განსაკუთრებით გვიყვარს მე და ნინოს. მონაწილეები ხატავენ საკუთარ სილუეტებს და სიმბოლოებით ან სიტყვებით აღნიშნავენ, რომელ ემოციას სხეულის რომელ ნაწილით ატარებენ. შედეგები საოცარია ხოლმე. ზოგი სევდას გულის გარშემო მოძრავ ჭიათ ხედავს, ზოგი ტკივილს საფეთქელში დაჭედებულ ლურსმნად აღიქვამს. მაგრამ ამ ნახატებს რომ უყურებ, ბევრ საერთოსაც პოულობ. მაგალითად ხვდები, რომ გამოთქმა მხრებით სამყაროს ტარება საფუძველს მოკლებული არ არის. თურმე რამდენ სიმძიმეს ვატარებთ მხრებით ყველანი. 2 თებერვალი, ორშაბათი. დღეს თბილისში ვბრუნდებით. ცოტა გული გწყდება, მაგრამ ამავე დროს სიახლისა და იმედის მუხტიც გვაქვს. გზაში ვიგებ, რომ საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია არ დააკმაყოფილა ჩვენი ქალთა ინიციატივების ხარდამჭერი ჯგუფის სარჩელი საბი ბერიანის მკვლელობის გაშუქებასთან დაკავშირებით. ცუდხასიათზე ვდგები. მესმის, რომ მსგავსი შემთხვევა არ გვქონია და ჟურნალისტებმა არ იციან, როგორ ისაუბრონ ტრანსგენდერ ადამიანზე მისი დამატებითი გარიყვისა და დისკრიმინაციის გარეშე. მაგრამ ნუ თუ ის, რომ დედამ შეიძლება ტელევიზიით გაიგოს, რომ შვილი მოუკლეს, არაფერია. ასევე არაფერი ყოფილა ჟურნალისტის გააზრებული თუ გაუაზრებელი მცდელობა ადამიანის პირადი ცხოვრების ისეთ დეტალებს ჩაუღრმავდეს, რომლებიც მომხდარ ტრაგედიასთან კავშირში არაა. არავინ ყოფილა დაცული, არც სიკვდილის შემდეგ. ესაა რეალობა, რომელშიც ვბრუნდები. ოფისში მივდივარ და აქ მხვდებიან მაგდა კალანდაძე, ჩვენი რედაქტორი, ციალა რატიანი, ჩვენი ადვოკატი, ანა გუნია, ჩვენი ოფისის მენეჯერი, ანი გიორგაძე, ჩვენი სათემო ოფიცერი და ჩვენი კატა, კატო. ხო, კატოს საქმიანობა ძირითადად იმით შემოიფარგლება, რომ მაგიდებიდან რაღაცეებს გვიყრის, შემდეგ კი ისეთ სასაცილო პოზაში წვება და ისეთ თვალებით გვიყურებს, რომ ვერც კი უბრაზდებით. თუმცა გარდა ამისა, ის ეფექტურად გვიხსნის სტრესს და კარგად ახერხებს დაძაბული სიტუაციების განმუხტვას. ელექტრონულ ფოსტას ვხსნი და მუშაობას ვიწყებ. მხოლოდ სატელეფონო ზარებია ჩემთვის უფრო მეტად შფოთვის მომგვრელი, ვიდრე გახსნილ ინბოქსში 30 ან მეტი წაუკითხავი წერილი. რამდენიმე საათში საბის დედა გვსტუმრობს. ჩვენ მას იურიდიულ დახმარებას უწევთ. ერთად ვსხდებით, ვსაუბრობთ მიმდინარე მოვლენებზე და სამომავლო ნაბიჯებზე. ცოტა საბის ვიხსენებთ. წასვლის წინ გვეუბნება. იცოდეთ, რვაში გელოდებითო. ჩამოვალთ, მეთქი ვპირდები ისევ. 8 თებერვალს საბი ბერიანს 24 წელი შეუსრულდებოდა. ამასობაში 6 საათი მოდის და მე ფემინისტრიმის საორგანიზაციო შეხვედრაზე უნდა გავიქცე. ფემინისტრიმი ახალი პროექტია, რომელსაც ჰაინრიხ ბიოლის ფონდისა და ქალთა ფონდის მხარდაჭერით, რადიო თავისუფლებაზე, რამდენიმე ფემინისტი აქტივისტი, ეკაი მერლიშვილი, იდა ბახტურიძე, დაკო ბახტურიძე, ლილი მამულაშვილი და მე, ნათია გვიანიშვილი გავუძღვებით, ქალბატონ მარინა ვაშაყმაძესთან ერთად. პროექტის მიზანი იმ სტერეოტიპების დარღვევაა, რაც ფემინიზმთან დაკავშირებით არსებობს და ადამიანებისთვის იმის ჩვენება, რომ ფემინიზმი შეიძლება უცხო სიტყვაა, მაგრამ მისი შინაარსი ჩვენი საზოგადოებისთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანია. პროფესიით ჟურნალისტი არც ერთი არ ვართ და ქალბატონ მარინასგან ბევრ რამეს ვსწავლობთ. მახსენდება, როგორი სასიამოვნოა იმის სწავლა, რაც გაინტერესებს, ოღონდ გამოცდების ჩაბარების გარეშე. მოკლედ, შურდულივით გავრბივარ ოფისიდან და დავალებას, რომელიც შეხვედრისთვის უნდა მომემზადებინა, სამარშრუტო ტაქსში ფეხზე მდგომი ზეპირად წერ. რადიო თავისუფლების ოფისში შევდივარ და ვხვდები, რომ მთელი დღე არაფერი მიჭამია. 3 თებერვალი, სამშაბათი. როგორც იქნა 7 დღე. სამსახურში ადრე მივდივარ. საერთოდ, როცა შემიძლია, ვცდილობ ადრე მივიდე, რომ ცოტა ხანს სულ მარტო ვიყო. ამ დროს ანუ მუშაობ, ან ვცდილობ აკუსტიკური ბლუზის და ბლუგრასის დაკვრაავითვისო, ან ფოტოგრაფიაზე ვკითხულობ რაღაცეებს და ჯემს ფირიან პენტაქს ვაჩხაკუნებ. ეს რიტუალი მას შემდეგ დავიჩემე, რაც ერთი წლის წინ დეპრესიაში ჩავარდი და სრულიად გამოფიტულმა ფსიქოთერაპევტს მივაკითხე. თერაპიის დროს აღმოვაჩინე, რომ აქტივიზმის გარდა ჩემი პიროვნების სხვა განზომილებები თითქმის დაკარგული მქონდა. დავიწყებული მქონდა, რომ სხვა ინტერესებიც მაქვს, რომ მუსიკა მიყვარს და დაკვრისგან ერთ დროს სიამოვნებას ვიღებდი, რომ ფოტოგრაფია მაინტერესებს და ენების შესწავლა კმაყოფილებას მგვრის. მივხვდი, რომ თუ მინდა გადავრჩე, როგორც პიროვნება, სიამოვნებას და სიახლეს დრო უნდა დაუთმო. ზოგადად თერაპია ძალიან დამეხმარა, ამიტომ ყველას ვეუბნები ხოლმე, რომ საკუთარ ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც ფიზიკურზე, და დახმარების თხოვნა სისუსტე სულაც არ არის. ცოტა ხანში ეკა აღდგომელაშვილი მოდის, დაღლილი და როგორც ყოველთვის ბევრ საქმე აკიდებული. მას შემდეგ, რაც 2009 წელს გავიცანი, ეკა ჩემთვის მნიშვნელოვან საყრდენ წერტილად და მოტივატორად იქცა. აქტივისტი თუ არ დღეს, მისი დამსახურებაა. ეს არის ადამიანი, რომლისგანაც ძალიან ბევრს სწავლობ. ეს არის ადამიანი, რომელსაც ადამიანები უყვარს და ეს ყოველთვის ჩანს მის საქმეში. სამუშაოდ ვსხდებით. კატო მაგიდაზე წევს და ჩემს დღიურზე უდევს თავი. 4 თებერვალი, 4 შაბათი. World Vision-ის ოფისში მივდივარ. გენდერული ძალადობის დაძლევის პროექტში ექსპერტად ამიყვანეს. საინტერესო პროექტია. მართალია საქმე არ მაკლია, მაგრამ ხვდები, რომ კონკრეტულ სფეროში ჩაკეტვა რეალობის შეგრძნებას მაკარგვინებს. ამიტომ გარემოსთან კავშირის აღსადგენად მჭირდება ვნახო რა ხდება სხვაგან, მაგალითად რეგიონებში, და საკუთარი ძალები რაღაც უფრო ახალში მოვსინჯო. თავი ამტკივდა. არ და ამის დროს სულ არ მაქვს. ასე როცა მტკივდება, დედა გადმომხედავს ხოლმე და მეტყვის: რაღა მაინცდამაინც ეს გამოყვა ჩემგან? ამაზე ვპასუხობ, რომ მისგან გაცილებით უფრო მეტი გამომყვა, მაგალითად სიმაღლე, რომელიც მერჩივნა მამა ჩემისა მქონოდა, სიჯიუტე, ამტანობა, ადამიანების პატივისცემა და თანაგამცდის უნარი. ეს ბოლო ორი მამა ჩემისგანაც მაქვს გამოყოლილი. ამაზე ორივეს გვეცინება და დედა მეკითხება ხოლმე: ახლა მე მაქებ თუ შენს თავსო? ინტერნეტით ვიგებ, რომ 15 თებერვალს ქუთაისში ლია უკლებას გამოფენა ჩატარდება. ლია სწორედ ბაკურიანში გავიცანი და მიხარია, იმიტომ რომ დღევანდელ ქართულ ხელოვნებას სრულიად არაფრის მთქმელად მივიჩნევ. სულ თითზე ჩამოსათვლელ ადამიანებს ვიცნობ, მათ შორის ლიას, რომლებიც მართლა სიღრმიდან იღებენ საკუთარ ნამუშევრებს და არც რაიმე კონკრეტული შეტყობინების ჩადებას ერიდებიან მათში. ამაზე ვფიქრობდა ისე ემთხვევა, რომ ანუკ ბელუგამ და იდა ბახტურიძემ ფემინისტების დამოუკიდებელ ჯგუფის გვერდზე დაიწყეს საუბარი ლიას გამოფენის თბილისში მოწყობაზე. გადაწყვეტილია ნემსის ყუნცში გავძვრებით, მაგრამ გამოფენა შედგება და უფრო მეტ ადამიანს მიეცემა საშუალება ლია უკლება გაიცნოს. გულანთებული მივდივარ სახლში, ამჯერად მშობლებთან. ამ ბინაში გავიზარდე. ჩემი ოთახი პატარაა, მაგრამ მიყვარს. ყველაფერი მნიშვნელოვანი ჯერ კიდევ აქ არის. ყველა ის წიგნი და თოჯინა, რომელიც 90-იან წლებში ნავთის ლამპრის შუქზე გატარებულ საათებს მატანინებდა. მალე დედა ჩემი მოდის და დაღუნებული მიყვება პატარა ნუტის შესახებ, რომელსაც მანქანამდე არტყა და სახელმწიფო თავშესაფარში წაიყვანეს. იქ თათის ამპუტაცია უნდა გაუკეთონ. ამპუტაციის შემდეგ კი აპირებენ ისევ ქუჩაში გაუშვან, თუმცა იციან, რომ იქ ვერ გადარჩება. დედას ვამშვიდებ და ვეუბნები, რომ მე მივხედავ, ხვალ ვეტერინერთან წავიყვან, ვუმკურნალებ და მერე დედას მოუყვან, ან სხვა კარგ პატრონს ვუპოვი. დედა მშვიდდება. თამთა მელაშვილს ველაპარაკები სკაიპით. დიდი ხანი არ მინახავს და მენატრება. ისევ წერს, რაც ძალიან მახარებს. საოცარია, მე და თამთა რადიკალურად განსხვავდებით ერთმანეთისგან. მაგრამ ამდენი წელია ეს ადამიანი სიმშვიდეს მგვრის და კრიტიკულ მომენტებში ახერხებს ღრმა ჭაობიდან და ამომიყვანოს. მის გარეშე ყოფნა საერთოდ ვერ წარმომიდგენია. კმაყოფილი ვიძინებ. 5 თებერვალი, ხუთშაბათი. ადრე დღესაც ვერავდექი, არადა იმდენი საქმე მაქვს. კვლევების ტექსტია გადასაკითხი, პრეზენტაციები გასაკეთებელი, ანგარიშები გასაგზავნი. მე კიდევ არხეინად მძინავს 10-ის ნახევრამდე. ყავას ვისხამ, კომპიუტერთან ჩდები და ვიგებ, რომ ფისო, რომლის გადარჩენასაც ასე ვცდილობდით, ვერ გადარჩა. დედას ვეუბნები, ვამშვიდებ, მეც მეტირება. ასეთ სიტუაციებში უიმედობის განცდა მეუფლება. იმდენი რამ არის მოსაგვარებელი ამ ქვეყანაში, რომ რას მოუკიდო ხელი აღარ ვიცი. გავრბივარ სამსახურში. ვესალმები ეკა წერეთელს, რომელიც დღეს გვესტუმრა. დავრბივარ ერთი ოთახიდან მეორეში, თავში ქაოსი მაქვს. 7 საათზე შვედეთის ელჩთან მივდივარ მიღებაზე. სახლში მალინს მოვყავარ მანქანით. მალინი შვედურ ფონდ კვინატილ კვინაში მუშაობს. უკვე მესამე წელია, რაც მათთან თანამშრომლობთ. მშვიდი და ნათელი ადამიანია. გზად ვსაუბრებთ ბევრ რაღაცაზე: კატებზე, განათლების სისტემაზე, ტყეზე, სიმშვიდეზე. იშვიათად მინახავს ადამიანები, რომლებიც შვედებივით აფასებენ ბუნებას და უვლიან მას. ეს ალბათ იმიტომ ხდება, რომ შვედეთის დიდ ქალაქებშიც კი დღეს სულ რაღაც ორნაბიჯზეა. შვედეთი ხშირად მენატრება. ამ მონატრებას იმით ვიქარწყლებ, რომ შვედურ აუდიოციგნებს ვუსმენ, შვედ მეგობრებთან ერთად ყავის დასალევად გავდივარ, მაგრამ არაფერი შეედრება იმას, როცა სტოკჰოლმის მშვიდ ქუჩებში დაადგამ ფეხს და იმ განსაკუთრებულ სუნს იგრძნობ, რომელიც ყველა ქალაქს თავისი აქვს. 6 თებერვალი, პარასკევი. სამსახურში მივდივარ. მალე ნინო მოვა. ოფის მოაწესრიგებს, ჩვენთან ერთად ყავას დალევს. ვემზადები ფემინისტრიმისთვის. დღეს საცდელი ჩაწერა გვექნება. მუცლის ღრუში სიახლის სასიამოვნო გრძნობას ვამჩნევ. რადიო თავისუფლებაში მისულებით დიდხანს ვმუშაობთ, იმიტომ რომ სატრენინგო ნაწილი დასრულდა. მომდევნო კვირიდან გადაცემების ციკლი იწყება. პირველი ჩემია და ცოტა ვშფოთავ. მგონია, რომ დავალებას თავი ვერ გავართვი. არადა საბოლოოდ კარგი გამოდის. ძალიან თბილი და კარგი გარემო გვაქვს ფემინისტრიმის შეხვედრებზე. ძალიან ბევრი ცოცხალი კამათი წარმოიშობა ხოლმე, მაგრამ ერთმანეთს ყოველთვის ვაქებთ, ხარს ვუჭერთ. ესაა ჩემი აზრით ქალთა სოლიდარობის საწყისი. ჩვენ ხომ ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ. აქედან მაგდასთან წავალ. გლინტვაინს შემპირდა. ერთი ჭიქა ნამდვილად არ მაწყენს. 7 თებერვალი, შაბათი. დღეს წესით ნებივრობის დღე უნდა მქონდეს. სამზე რადიო თავისუფლებაში დღიურების ჩაწერა, შემდეგ ალიას სადმე კარგ ადგილას წავიყვან, ალბათ ფუნიკულიორზე. ერთად ყოფნის სამი წლის თავს აღნიშნავთ. თან თითქმის ერთი წელია, რაც საქართველოში გადმოვიდა. კიდევ ერთი ადამიანი, რომელიც ჩვენი გარემოს სისასტიკის გადატანაში მეხმარება. ლია ჯაყელს და სხვა მეგობრებს ვეხმიანები, ხვალინდელ გეგმებს ვარკვევ. ხვალ ველის ციხეში მივდივართ, საბის დედასთან ერთად მისი დაბადების დღე უნდა აღნიშნოთ. ლიაც მოდის, დოკუმენტურ ფილმს იღებს. მიყვარს ლიას ფილმები, ძალიან ადამიანურია. როცა უყურებ, ხვდები, რომ რეჟისორს თავისი გმირები უყვარს და მათ პატივს სცემს. მოკლედ ასე, წავედი. ხო, კატებისთვის საჭმლის ყიდვა არ უნდა დამავიწყდეს.
კონსულ მოდით ნათია გვიანიშვილის თავისუფლების დღიურებს, საერთოდ რადიო თავისუფლებას უსმენთ FM 107 და 4-ზე დილის პროგრამას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე კოჩელეჟავა გახლავთ ჩვენი ხმის რეჟისორი. ვაგწერეთ გადაცემას.